Laudetur Jesus Christus, ebdomada Pape, Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Dolor ob pontificis obitum. Quedam precipua pontificatus duodecim annorum. Sabbato pontificis exequies qui sepelitur apud sanctam Mariam Maiorem. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Marius Galgano. Fideles civilesque potestates ex toto terrarum orbe Franciscum Papa honorare student. Frequens est multitudo quae postremo ei vale dicunt, refert Amedeus lo Monaco.
Die preterita Dominica Franciscus Papa iterum de pace concilianda egit atque novissimam salutationem dei populo reddidit in Triano foro ob Pascatis solemnia congregato. Die lune ora septima triginta quinque momentis elapsis. Pontifex patris domum repetit atque ex illo tempore per magna frequentissime multitudinis animi extitit affectio que fortitudinem vim prudentiam quibus ecclesiam rexit mirabatur. Primum eius corpus ex animatum in domus sancte Marte sacello ostent tui est objectum. Quod ex illa domo die Mercuri vicesimo tertio octoginta cardinalibus ac patriarchis eque atque episcopis presbiteris sororibus laicis comitantibus ad papalem sancti Petri basilicam est traslatum. Plus viginti milia fidelium apud illam plateam precationibus applausibus lacrimis trans feretrum salutaverunt. Ingens hominum agmen factum est Franciscum Papam honoraturum. Primis viginti, quattuor oris fuerunt hominum sexaginta milia atque opus fuit ut horarium produceretur in Basilica Pontificis honorandi causa. Complura fuerunt doloris documenta et adventus primorum politicorum totius orbis terrarum. Complures prelati missas celebrarunt et rosaria direxerunt, destinata in pontificis anime suffragium.
Pontificatus fuit duodecim annorum, cuius precipuum propositum misericordia creati tutela et pax fuit, refert Silvia Guidi.
Primus Jesuita Pontifex, primus ex America Latina oriundus, primus qui sibi nomen Franciscum imposuit. Longum est factum tumiter ex quo die tertio decimo mensis Marci anno bis millesimo tertio decimo septuaginta sex annos natus ab extremis terrarum orbis finibus electus est ut iter episcopus et populus incoarent ipse pontifex quadraginta septem itinera complevit a Lopadusa parva insula significanter incipiens atque de migrantibus in Mediterraneo mortuis conquerens quod utique cemeterium subdivo factum est. Quattuor eius sunt littere enciclice. Quae sunt Lumen Fidei, ex sociata opera cum Papa Benedicto XVI, laudato si, ubi clamor tollitur pro communi domo, fratres omnes, insigne magisterii columen. Ex documento Abu Dhabi detractum, ubi fraternitas declaratur cum quodam ex summis muslimorum auctoritatibus. Dilexit nos. De humano divinoque cordis Iesu amore. Septem numerantur adorationes apostolice, ac fere sexaginta littere apostolice, motu proprio date, quedam ipsius mentis precipua, videlicet sinodalitas, omnes recipiendi, misericordia, trecenties et ultra, ad pacem conciliandam est cohortatus.
Die sexto et vicesimo mensis aprilis primo novendialium die hora decima in Petriano foro missa exequialis celebratur, qui presidet Ioannes Baptista Re, cardinalis decanus, continuo in basilicam Sancti Petri feretrum defertur, et post hanc in basilica Sancte Mariae Maioris inhumatur, quem ad modum suo ex testamento statuit ipse pontifex. Satis est dictum. Quae sunt futura, narrabimus proxima hebdomada. Valete!